Godmorgen. Har du sovet godt? Hvis du har, så luk lige øjnene og prøv at regne ud, helt medmindre du kører bil, så skal du gøre det med åbne øjne. Prøv at regne ud præcis, hvor lang tid du har sovet i nat. Der er nemlig forskere, der regner ud præcis, hvor meget søvn du har brug for. I hvert fald, hvis du er mellem 38 og 73 år gammel. Og det er mange af Radio 4's lyttere.
Det er du jo også.
Ja.
Hvor mange timer har du fået i nat? Prøv lige at lukke øjnene og regne det ud.
3,5, tror jeg. Hvis jeg lukker øjnene, så falder jeg i søvn. Nej, vi skal have 7 timer. Hverken mere eller mindre. Det er konklusionen i et nyt studie. Vi finder ud af, hvorfor om 13 minutter.
Vi skal også tale om varslingssirenerne, som lyder i dag. Men der er altså også steder i Danmark, hvor de ikke kommer til at lyde, fordi varslingssirenerne, de mangler. Vi spørger Beredskabsstyrelsen, hvad for nogle andre kanaler, man egentlig kan blive varslet igennem.
Husk også at spørge om krigen. Det udspiller sig i dag lige efter nyhederne 8:30. Hvis du har spørgsmål til Hans Peter Michaelsen, der er selvstændig forsvarsanalytiker, så send dem ind til os. Han følger meget minutiøst med i krigshandlingerne på jorden og de diplomatiske forhandlinger, der sker et eller andet sted oppe i himlen. Hvis du har spørgsmål til begge slags ting, der udspringer af krigen i Ukraine, så skriv en sms til nummer 1424. Så skal vi nok tage de spørgsmål med til ham og søge et svar 8:30.
Klokken er 8:07. Godmorgen.
Godmorgen.
Skal landets kirkegårde udnyttes til også alternative aktiviteter i forhold til, hvad vi i hvert fald normalt forbinder kirkegårdene med? Det kunne for eksempel være yoga eller et plads til leg. Det er der i hvert fald uenighed om på tværs af menighederne i Danmark. Formålet med kirkegården svinger nemlig fra kirke til kirke, fortæller Hans Henrik Nielsen, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Menighedsrådet.
Man skal huske, der er forskel på, hvor kirkegårdene de ligger hen. Og der er forskel på, om de ligger i storbyerne, som København, Aarhus og Odense, inde i byerne, de ligger i forstadskvartererne, eller de ligger ude på landet. Så derfor så vil der være nogle naturlige forskelle i det.
Ja, mens kirkegårdene i byerne i stigende grad er blevet til parker, så holder dem på landet fast i det traditionelle udtryk. Her kan du altså også byde ind, mener du det er ok, at der kommer andre aktiviteter på kirkegårde, end hvad vi ellers normalt forbinder dem med, skriv ind på 1424. Vores reporter, Nicolai Dupont, han har været ude på en af de kirkegårde, som holder fast i, at kirkegården først og fremmest er et sted, hvor man kan mindes folk i ro og mag.
Jeg er taget til Malling Kirke, lidt syd for Aarhus, som er en af de her traditionelle kirkesteder, hvor kirkegården altså ikke er en park, som man ser det andre steder, men faktisk en klassisk kirkegård med gravsteder og tæt beplantning. Jeg skal lede efter Henriette Thomasen, som er kirkegårdsleder herinde. Hun skulle sidde heroppe bagved. Tak fordi jeg måtte komme forbi.
Ja, det var slet.
Skal vi prøve at gå ned ad en af grusstierne imens?
Ja,
noget af det, man ligesom begynder at se nogle steder, det er det her med, at en kirkegård skal være lidt en park. Der skal være nogle nye træer, der skal være nogle steder, at der sådan noget mødregruppe kan mødes, og der er noget rytmik for børnene og sådan noget. Hvad synes du om det generelt?
Jamen, jeg synes jo, at for mig at se, og for os at se, så er kirkegården jo først og fremmest et sted, hvor vi begraver vores døde. Og det er først og fremmest et sted, hvor de pårørende skal kunne komme og mindes. Det kan man jo gøre på mange, men der er jo mange forskellige måder, folk de mindes på. Som sagt også, at folk måske kunne have lyst til at komme og synge en sang sammen med deres afdøde ven, eller drikke en gammeldansk, eller foran hans grav, eller sådan noget i den retning. Og det synes vi jo også, der skal være plads til i et eller andet omfang. Et citat fra Elof Vestergaard, som er biskop ude i Ribe. En kirkegård skal være et sted for de levende, men med plads, eller hvad hedder det, respekt for de døde.
Nu er vi jo kommet ned i det bagerste hjørne, fornemmer man lidt her af kirkegården. Lige foran os er der en græsareal med en hæk, og så et stort træ i. Nu er jeg ikke så god til matematik, men der er der en meget, meget lille petankbanestørrelse område her. Mm. Hvis nu at det bare havde været ren græs, kunne du så godt se for dig, at der kunne der godt være et yogahold her?
Altså, jeg synes ikke umiddelbart, at vores kirkegård ligger op til det, fordi nu er vi inde på det område, hvor vi har begravelsespladsen. Så her, hvor vi har vores begravelsesplads, selvom der godt kan være nogle enkelte huller ind imellem selve begravelsespladserne, fordi ikke alt er fyldt op eller optaget, eller hvad skal man sige, så synes jeg ikke, at det ligger op til aktiviteter på den måde.
Nogle af de her steder, som har været op at vende, for eksempel, man kunne kigge på Bispebjerg i København, der er alle mulige arrangementer, yoga, rytmik. Hvordan vil du have det med, at det blev en park med børn, der løber rundt på løbehjul og cykler frem og tilbage? Og...
Ej, det tænker jeg ikke, at det passer sig ikke. Det passer sig ikke for vores kirkegård. Det mener jeg ikke, det gør.
Hvorfor ikke?
Jamen, det tror jeg vil skabe en uro, og hvor måske folk, der er i sorg, vil føle sig fortrængt. Og det vil jeg være modstander af. At dem, som reelt har brug for at komme her i ro og mag og for at bearbejde deres sorg, at dem vil være fortrængt. Det vil jeg ikke bakke op om.
Så det vigtigste er stadig, at det er et sted, hvor man kan komme af med sin sorg?
Det vigtigste er, at det er et sted, hvor man føler sig kommet i møde i forhold til sin sorg. Fordi det er immer væk noget, som der ikke er så meget plads til ude på den anden side af kirkegårdsmuren. Ude i samfundet, hvor bilerne kører, og hvor cyklerne, og hvor vi har travlt, og vi skal handle, og vi skal få vores øvrige liv til at fungere. Så derfor så skal der være et sted i vores samfund, hvor der er plads til det. Og det er der jo i hvert fald i høj grad på vores kirkegård, sådan som vi har indrettet det, og sådan som vi tænker, at det skal være fremover.
Henriette Thomasen, kirkegårdsleder i Bedre og Malling Kirke. Tak fordi jeg måtte komme forbi.
Velbekomme.
Sådan lød det altså fra Henriette Thomasen, som er kirkegårdsleder ved Beder og Malling Kirke i Østjylland, og det var vores reporter Nicolai Dupont, som havde været på besøg. Nu kan jeg sige godmorgen til Tine Reuter.
Godmorgen.
Godmorgen. Du arbejder som sikkerhedsrådgiver, og så bor du i København. Tine Reuter, du har skrevet ind til os her i Radio 4 morgen, at du gerne vil have ro, når du besøger din sorg på kirkegården. Hvad mener du med det?
Jeg tror faktisk, det tapper rigtig meget ind i det, som graveren lige sagde, med at når man lever i det samfund, vi lever i, så er der ikke plads til at gå ind i sin sorg ret mange andre steder, end de steder, der er beregnet til det. Og det er jo, kirkegården er jo et rum, der først og fremmest er beregnet til det.
Hvorfor er ro vigtigt for dig for at gå ind i din sorg?
Jeg tror, altså først og fremmest så handler det jo om, at man i, altså det var også noget af det, jeg skrev, er jo, at sorg er individuel, og sorg er forskellig, og årsagen til dødsfald er forskellig, og afhængig af, hvor fatal eller hvor voldsomt et tab man ligesom har haft, så kan man føle sig enormt ensom i sin sorg. Og når man er ensom, så kan man godt nemt føle sig sådan intimideret af andre sådan store glædefølelser, eller hvad man skal sige. Og når man så har brug for at være i sin sorg, så er det, altså for mig i hvert fald, intimiderende, hvis der sådan skulle være et yogahold, der lige dyrkede yoga ved siden af, hvor jeg stod og græd.
Men et yogahold er jo ikke nødvendigvis det mest larmende. Det er jo en sport, hvor man også på en eller anden måde kigger ind af og finder ro. Så hvorfor kunne netop yoga ikke være måske passende faktisk på en kirkegård?
Jeg tror for mig, så er det mere det der med, at man, altså grunden til, at man kommer på kirkegården, er for at søge sin sorg og ikke for at gå til events. Altså, jeg ville synes, det var underligt, hvis det rum skulle blive til et sted, man gik til events. Og der er jeg også med på nu, altså i og med, at jeg bor i København, så ved jeg jo også godt, hvordan nogle kirkegårde her i byen også bliver brugt. Nogle af aktiviteterne synes jeg er okay, og andre aktiviteter synes jeg måske, man lige så godt kunne tage en park og dyrke. Og er man på landet, hvor mine kære begravet, så kan man dyrke yoga på marken ved siden af, eller hvad man skal sige. Jeg tror bare, jeg har nok ikke helt så stor forståelse for, hvorfor der skal være events på en kirkegård, når nu man kan gøre det så mange andre steder.
Men med hvilke aktiviteter? Nu åbner du også op for, at der kunne være aktiviteter, der godt kunne være på en kirkegård. Hvad kunne det for eksempel være for nogen?
Nå ja, men altså, jeg har jo selv brugt kirkegården til for eksempel at gå hen og læse en bog, eller løbe en tur, eller dyrke sådan andre sådan lidt mere ensomme aktiviteter, kan man sige, hvor jeg ikke kommer med et helt hold af folk, og hvor jeg sådan respekterer det rum, det er. Og jeg tror, at det afhænger også, og det er også noget, jeg har reflekteret lidt over, siden jeg lige blev kontaktet i går, er jo også det her med, at det afhænger også af størrelsen af kirkegården. Og der synes jeg, at det, jeg hørte her tidligere i dag, det var, at hvis det var en mindre kirkegård, så kunne man ligesom godt udnytte pladsen, eller hvad man skal sige, fordi der var mere plads. Men jeg synes egentlig, jo større kirkegården er, desto mere plads er der også til, at man kan have sit intime rum. Fordi så vil det ligesom være mere afskærmet, eller hvad man skal sige, når man så er ved sin kære.
Tine Reuter, nu siger du også selv, at du også har brugt kirkegårde til at lave aktiviteter. Altså for eksempel det her med at løbe en tur eller læse en bog. Tror du ikke, der kan være andre, som synes, det måske er respektløst, og at det forstyrrer den her ro, de måske eftersøger på en kirkegård?
Jo, det er det der givet. Altså, som jeg nævnte, så altså, det er jo meget forskelligt, hvordan man opdager, eller hvordan man oplever sin sorg. Og jeg har jo også, jeg har da også tænkt over, om det var grænseoverskridende for nogen. Men jeg tænker også, at har man at gøre med en størrelsesorden, som for eksempel Vesterkirkegård her i København, som er enormt stor, og hvor man bare en tur rundt på kirkegården er 2-3 kilometer i sig selv. Ikke? Så der tænker jeg, at og der er asfalteret og sådan nogle ting, der er ikke perlegrus. Og, altså det er sådan, det er også værd for et rum, og rummet er jo indrettet til forskellige ting, og det er også inddelt til at være sådan i arealer, hvor man ligesom går hen, kan man sige. Og det er også derfor, jeg synes også, at assistenskirkegården i og for sig kan man sagtens sidde der og drikke en kop kaffe og snakke og gå en tur og sådan noget. Men jeg tror bare på de mindre kirkegårde, der synes jeg virkelig, det ville være upassende, hvis det var et sted for aktivitet på den måde. Og i byerne, der handler det... Undskyld.
Du må gerne færdiggøre sætningen. Vi skal bare til at runde af.
Ja, selvfølgelig. Og i byerne, der tænker jeg, at det handler også om, at der er mangel på grønne arealer. Så det er jo selvfølgelig derfor, at de bliver brugt til det, de bliver brugt til.
Så bliver der slået flere fluer med et smæk. Tine Reuter, du skal have tak, fordi du var med her i Radio 4 morgen.
Velbekomme. God dag.
God dag. Sikkerhedsrådgiver fra København, som er en af dem, der har en holdning til, hvordan vi skal bruge vores kirkegård rundt om i Danmark. Vi har fået en sms fra MT. Han skriver, I skal ikke græde på min grav. Kom med jeres soundbox og crib walk på mit evige hvil.
Det er fødselsdagskvisten. Jeg har legnet 5 mærkedage op til dig, Dagmar Eben Østergaard. Det er sådan en fælles foretagelse for alle de mennesker, der har lyst til at markere noget at fejre. Er du klar?
Ja.
De skal lægges i nummerorden, de her 5, og den er nem i dag. Der er langt imellem dem.
Det er jo altid farligt, når du siger, at det er nemt.
Her kommer den første. Letland har nationaldag og fejrer den dag, hvor man erklærer sig fri fra Sovjetunionen.
Ja.
Den kan du nok med lidt fantasi få placeret nogenlunde i kalenderen. Det er den første af de 5 mærkedage. Nummer 2, det er en dame.
To those waiting with bated breath for that favorite media catchphrase, the U-turn, I have only one thing to say. U-turn if you want to.
Hun var sådan lidt så sjov, som man næsten faldt ned af stolen. Margaret Thatcher.
Ja.
Hun blev Storbritanniens første kvindelige premierminister på denne dag.
Ja. Det er ikke en fødselsdag, men en mærkedag.
En mærkedag, og det var fordi konservative vandt valget på de kanter. En rigtig fødselsdag, det er Henrik Carl Joachim Alain. Han er prins, og hans forældre hedder Joachim og Marie.
Åh ja.
Det var allerede 3, altså Thatchers første post som premierminister, prins Henrik, den yngre, og Letlands nationaldag. Så har vi også den her.
Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9. Og med en skåret kop gav...
Kronen afløser rigsdaleren på denne dag som valuta. De første kronesedler blev udstedt i værdierne 10 kroner, 50 kroner, 100 kroner. Og der var som mand en 500 kronesedler også.
Det holder Kaj.
Med en plovmand på. Der er navnet. Det var den fjerde mærkedag, og den femte er... Den femte er et stykke radiohistorie.
I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland og i Danmark har overgivet sig.
Her London... Det er en radiovært ved navn Johannes G. Sørensen, sendt på BBC. Og der var London lige den her aften kl. 20.35. Så 4. maj... har givet os meget gennem tiden. Altså frihedsbudskabet, kronen, Margaret Thatcher, prins Henrik Carl Joachim Alain og Letlands nationaldag.
Og jeg skal nu rangere fra ældst til yngst.
Ja.
Yes, godt. Jeg tror, at kronen er den ældste.
Kroner 1, kroner 2, kroner 3.
Ja.
Yes. Så har vi befriel.
Den er fra 1875, skal jeg jo lige sige.
1875, ja, tak. Det giver jo et fint præg om, at frihedsbudskabet så kommer som det næste.
Det var i 1945. Det tror jeg, der er mange, der ved. Kapitulationen trådte formelt i kraft den efterfølgende dag, altså 5. maj kl. 8. Det er derfor, det er den dag, vi fejrer. I aften skal der lyse vinduerne. Nå.
Så har jeg nu prins Henrik den Unge.
Ja.
Vi har Thatcher bliver premierminister, og så har vi Letlands nationaldag tilbage, og jeg tror på en flot tredje plads kommer Thatcher, der bliver premierminister.
To those waiting with bated breath for that favorite media catchphrase, the U-turn.
Ja, det er godt med dig. Det er rigtigt. Hun blev i 1979 valgt for første gang. Så nu har du to tilbage. Letlands nationaldag.
Jeg går med Letlands nationaldag.
Det er et godt valg. 1990. Året efter blev der faktisk sendt sovjetiske tanks mod Riga. Man forskansede sig. Det er faktisk en meget interessant historie. Det var Gorbachev, manden med Nobels fredspris, der lige synes, de skulle have en gang tanks. Men nu er de fri igen.
Og så en god håndfuld år efter det, så kommer prins Henrik den Unge til verden.
Og han bliver 13 år i dag. Hvor er det flot,
tillykke. Dammer.
5 rigtige. Tillykke til os alle sammen. Lad du mærke til, hvordan jeg kun havde taget sådan nogle positive ting.
Ja, det var dejligt. Tak for det.
Velbekomme. Og 5 rigtige til dig. Godt.
Tak. 23 minutter over 8 klokken.
Og nu skal vi vende os mod et stykke forskning, der er relevant for alle mennesker, der er mellem 38 og 73 år gamle. For forskerne hævder, at de har fundet den perfekte mængde søvn, vi mennesker skal have. 7 timer. Hverken mere eller mindre. Det er konklusionen i studiet, som i dag er offentliggjort i tidsskriftet Nature Aging. Men ikke alle forskere er enige. Og derfor er det interessant at tale med Birgitte Rabeck Kornum, der er lektor ved Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er forskere uenige om det her? Nu var det ellers lige så dejligt, at de var blevet enige.
Jamen, det er på grund af den måde, studiet er lavet på, at der er vi mange, der synes, de måske er lidt firkantede med deres konklusion.
7 timer, lyder det ikke meget plausibelt?
Det er måske lidt i underkanten. Altså, jeg kan lige forklare, det de har gjort, det er, at de har taget en kæmpe stor database fra England, hvor folk selv har meldt ind, altså man har ligesom selv skulle fortælle, hvor meget man sover hver nat. Og så har man alle mulige mål for deres helbred og deres mentale helbred, psykiske, også altså noget arbejdsstatus, økonomiske vilkår, alle mulige ting. Og så prøver de at kigge på dem, der er de mest raske, hvor meget sover de, hvis man prøver at tage højde for sociale vilkår og sådan noget. Og så finder de frem til, okay, de mest raske, de sover i gennemsnit 7 timer per nat, som de selv rapporterer. Og der er de problemer, der er, det er for det første, det er meget svært at vide, hvor meget man sover. Det er der vist masser af gange. Folk har svært ved at vurdere deres egen søvn.
Er det, så man ikke ved, hvornår man falder i søvn?
Stole på det. Ja, man ved ikke helt, hvornår man falder i søvn, hvornår man stopper. Man ved heller ikke, for eksempel, at der er mange mennesker, der ikke ved, at man gerne må være vågen om natten. At det er ikke dårlig søvn, bare fordi man er vågen om natten. Så hvis man nu ikke ved det, så tror man, man sover dårligt. Men det gør man ikke.
Det må du lige forklare. Vågner om natten, hvordan?
Altså, du ved, hvis man vågner der klokken 2, og lige er vågen i kvarters tid, og ligger og vender og drejer lidt, og falder i søvn igen. Det er sådan en naturlig del af søvn, at man er vågen i løbet af natten nogle gange.
Okay.
Det er alle mennesker, og det er naturligt. Men det er der mange, der ikke ved. Der er mange, der tror, man skal sove 7 timer i træk.
Ah, okay.
Og det skal man ikke. Nå, så det er en ting. Det er, at de har selv vurderet deres egen søvn, de her rigtig mange forsøgsdeltagere. Og den anden ting er, at når man laver sådan en undersøgelse, så kan man jo ikke vide, hvad der er hønen og ægget. Man kan ikke vide, om dem, der sover meget lidt, om de sover lidt, fordi de er syge, eller de er syge, fordi de sover lidt, og også i den anden ende, ikke?
Okay.
Og det ved man så fra andre studier, at hvis man sover lidt, så bliver man syg. Det ved man. Men det er faktisk i den anden ende, problemet er, at der er meget, der tyder på, at hvis man sover rigtig meget, så er det ikke det, der gør en syg. Det er fordi, man er syg i forvejen, at man sover meget. Man bliver ikke syg af at sove meget. Det er der i hvert fald ikke noget, der tyder på.
Okay.
Så derfor så tror jeg egentlig, at det her studie undervurderer en lille smule søvnbehov. Altså, det måske er det lidt højere end 7 timer i virkeligheden.
Okay.
Og så synes jeg, de undersøger en enorm stor mængde individer. Og det er meget firkantet at bare sige, alle skal sove 7 timer. Det er meget velkendt, at der er et ret stort spænd i søvnbehov, og nogen kan måske fint nok klare sig med 7 timer, men for andre vil det være højere.
Det er altså 500.000 mennesker. Det er forskere fra Kina og Storbritannien, der har analyseret data fra 500.000 voksne mennesker. Og det med at sove for lidt, det kan give koncentrationsproblemer, problemer med hukommelse, indlæring, og så kan man også, viser forskningen, få svære ved at træffe beslutninger. Og endelig så hænger det jo altså også sammen. Altså dårligere søvn hænger sammen med flere symptomer på angst og depression og dårligere helbred i bred forstand. Og det er de usikkerheder, som Birgitte Rabeck-Kornum er inde på her, lektor ved Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet. Jeg får lyst til at spørge, nu siger du, at man godt kan vågne midtvejs. Kan man dele søvnen over i 2 halvdele, så man sover 4 timer om natten og 4 timer klokken 13-17?
Ja, det kan man sådan set godt. Altså søvn har ikke noget imod at blive brudt op i nogle mindre stykker, så man kan fint sove noget af sin søvn som middagssøvn. Altså problemet, kan man sige, er, at de færreste mennesker kan sove 4 timer midt på dagen. Så der vil man måske, man kan måske godt sove en time, halvanden, og så har man så brug for resten af søvn om natten. Det er nemmere at sove om natten, og der er også mange fordele ved at sove, når det er mørkt, så man skal prøve at få det meste af sin søvn om natten, men man kan fint tage noget af den som middagslur.
Nu har vi analyseret meget med udgangspunkt i dem, der sover for lidt, og talt om, at de bliver syge. Altså, er der slet ikke nogen helbredsproblemer ved at sove for meget?
Det har været svært at finde nogle gode måder at undersøge det på. Altså det, man kan faktisk ikke få folk til at sove for meget. Man kan ikke tvinge folk til at sove. Altså, det kan hjernen ikke. Man kan sige, for lidt, det er nemt at undersøge. Man tager nogle mennesker ind i et laboratorie, så lader man dem sove for lidt, og så måler man alle mulige ting, og så kan man se, ja, man bliver syg af at sove for lidt, hjernen bliver dårligere, alt det, du lige nævnte før, er korrekt. Det er svært at måle den anden vej, og så skal man jo til at ud i sådan nogle befolkningsundersøgelser, ligesom denne her, og så er det svært at skille ad, hvorfor sover folk så meget, altså har de en sygdom i forvejen, eller hvad? Og der er mange sygdomme, som er forbundet med træthed og med, at man har brug for mere søvn. Så det er sådan set måske ikke så mærkeligt, at de følges ad de to ting.
Det sagde altså Birgitte Rabeck-Kornum. Tak skal du have, fordi du var med her.
Ja, det var så lidt.
Lektor ved Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet, som altså satte nogle nuancer på den ellers meget håndfaste og dejlige konklusion, at mennesker skal sove 7 timer. Hvis de er mellem 38 og 73 år gamle. Det har en flok forskere fra henholdsvis Kina og Storbritannien sammen analyseret sig frem til.
Om ikke så forfærdeligt længe, så skal vi åbne op for spørg om krigen, og du kan altså byde ind med spørgsmål til vores mand i radioen i dag. Han hedder Hans Peter Michaelsen, og han er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere også militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Så stil spørgsmål til ham på 14.24 i spørg om krigen. Klokken den er 8:30.
Det er alt for tidligt at træffe en beslutning om, hvad der skal ske med pensionsalderen fra 2045. Det mener både Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening. Og det siger organisationerne forud for, at en kommission kl. 9.30 i dag kommer med anbefalinger til fremtidens pensionssystem. Ifølge TV2 så er en af anbefalingerne at sænke hastigheden for, hvornår pensionsalderen bliver sat op. Det vil betyde, at dem, der i dag er 18 år gamle, kan gå 2 år tidligere på pension, end det ellers er planlagt. Men det er altså alt for tidligt at tage stilling til pensionsalderen i 2045 allerede nu, det siger Jakob Holbrod, der er administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening til TV2.
Det vil altså sige, at det svarer til, at man sad tilbage i starten af 1980'erne og besluttede sig for, hvordan verden skulle være på baggrund af, hvad man forventede fra 2022 og frem. Så lad os nu slå koldt vand i blodet og sige, at vi har en stærk økonomi, det skal vi holde fast i. Og så kan man jo hen ad vejen tage stilling til, om man skal lave om på det. Men at begynde at lave om nu her i 2022 på den stærke danske økonomi, det vil være en kæmpe fejl.
Dansk Industri, der også er imod at lave så langsigtede ændringer i pensionsalderen, peger på, at kommissionen selv vurderer, at det vil koste omkring 80.000 arbejdspladser frem mod 2100, hedder det, at sende unge på tidligere pension. Beredskabsstyrelsen forventer, at flere end normalt bliver urolige, når styrelsen og Rigspolitiet i dag tester varslingssirener. Sirenerne bliver testet hvert år den første onsdag i maj kl. 12, men med de mange ukrainske flygtninge, der for nylig har oplevet luftalarmer i deres hjemland, så har Beredskabsstyrelsen i år gjort særlig meget ud af at fortælle, at der altså kun er tale om en test.
Vi er altid meget opmærksom på, at der kan være nogle grupper, som kan blive utrygge, når vi hører sirenerne. Det er jo en invasiv lyd, som kan vække mindelser om noget, man har oplevet. Det er vi også i år, og i år selvfølgelig særligt i forhold til de ukrainere, der måtte være kommet til Danmark og har haft en oplevelse med luftalarmer, der er en helt anden kontekst end den test, vi kører her i Danmark.
Beredskabsstyrelsen har i år lavet informationsmateriale om testen på ukrainsk og på russisk. Statsminister Mette Frederiksen er i dag vært for et indisk-nordisk topmøde. Her deltager Indiens premierminister Narendra Modi, der er på statsbesøg i Danmark, og regeringsledere fra Norge, Sverige, Island og Finland. Det er første gang i 20 år, at en indisk premierminister er på officielt besøg i Danmark. Hans besøg startede i går, og fokus under besøget er på det grønne strategiske partnerskab, som Danmark og Indien indgik i 2020. Mindst 27 personer er døde i en trafikulykke i det vestlige Ukraine i går. Det oplyser landets myndigheder ifølge nyhedsbyrået DPA. Derudover er mindst 12 personer kommet til skade i ulykken. Trafikulykken ser ikke umiddelbart ud til at have noget med Ruslands invasion at gøre, det skriver nyhedsbyrået AFP. Ulykken skete i går, da en bus, en minibus og en tankbil lastet med benzin stødte sammen nær landsbyen Sutne, der ligger ca. 100 km fra grænsen til Polen. Chaufføren af minibussen skulle angiveligt have forårsaget ulykken, som præsident Volodymyr Zelensky kommenterede i sin daglige videotale. Zelensky udtrykte sin medfølelse over for dem, der har mistet deres kære i ulykken, ligesom han lovede at stille den nødvendige hjælp til rådighed. I dag får vi lidt eller nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader. Og så får vi en svag til jævn vind, mest mellem sydøst og vest. Det er nyhederne her på Radio 4 med Anne-Sophie Felt.
Godmorgen. Klokken er 26 minutter i 9. Kasper Harbo og Dagmar Eben Østergaard er i Radio 4 Morgenstudie i dag, og Anne-Sophie Felt har nyhederne.
Og Hans-Peter Mikkelsen vil gerne svare på de spørgsmål, der hører hjemme i det segment, der hedder Spørg om krigen. Godmorgen, Hans-Peter Mikkelsen. Det var måske en stramning at sige, at han gerne vil svare.
Ja. Jeg tror måske, vi skal prøve at ringe ham op på en telefon i stedet for.
Det gør vi bare. Det er også, ja, lytter af Radio 4 Morgen ved, at det er noget, vi gør hver eneste dag, der i hvert fald, når der er anledning til det. Skriv ind, hvis du har et spørgsmål, som du synes, vi skal søge svar på hos nogle af de militære eksperter, der er med her hos os. Ja, jeg vil da sige, at et af de første spørgsmål, som jeg vil konfrontere Hans-Peter Mikkelsen med, er, at flere eksperter jo har spået, at 9. maj vil være en god dag på en eller anden måde at have noget succesfuldt at fortælle om fra russisk side. Og nu er der sådan en von Hørensagen historie i nyhedsstrømmen. Den kom i går. Pave Frans har hørt fra Viktor Orbán, at Rusland vil slutte krigen den 9. maj. Det er i og for sig godt nyt, hvis det er rigtigt. Hans-Peter Mikkelsen, er du med nu?
Ja, det er jeg.
Ah, dejligt at høre din stemme. Altså, en lidt utroværdig, i hvert fald i vestlig optik, ungarsk landsleder har sagt til en ældre mand i Vatikanet, at krigen slutter 9. maj. Tror du, at det er rigtigt?
Ja, det tvivler jeg meget på. Der er 5 dage til, og der er jo ikke noget, der tyder på det. Og så når man, så slutter man i sådan en ja, vi kan sige, i hvert fald med russiske øjne, uforløst situationen, for man har ikke rigtig opnået ret mange af de mål, man gerne ville have med krigen. Så jeg stiller mig tvivlende.
Flere eksperter har spået, at 9. maj vil være en god dato, fordi den peger tilbage til Ruslands sejr over Nazi-Tyskland i 1945, og siden har det været en national festdag. Er der noget andet, Vladimir Putin kan fortælle om, som er succesfuldt, hvis han skulle få lyst her på mandag?
Ja, det er godt spørgsmål. Altså, de har jo stadigvæk Krim. De har befæstet, kan vi sige, en del af den østlige Donbass-region. De har jo også indtaget næsten hele Mariupol. Der er stadigvæk lidt tvivl om det her stålværk, og om der er evakuering af nogle civile. Så det man kan sige, grundlæggende har de taget Mariupol, og så en lang stort terræn, sådan 150 kilometer altså, ned langs det Azovske Hav, så man har skabt den der landforbindelse fra Krim, Krimhaløen og over til Donbass og over til Rusland. Så kan man sige, det har man jo, men det er jo ikke sådan noget, som man sådan... Det er jo et område, der stadigvæk kæmpes i. Men man kan selvfølgelig måske godt i tale det, sætte det som noget af en sejr. Det er svært at lige spå på, hvad det er præcis, de vil gøre, udover at lave den årlige store og imponerende militærparade.
Den seneste tid er der regnet russiske granater og missiler ned mange steder. Der har været missilangreb mod installationer ved Lviv, som ligger i den helt vestlige ende af Ukraine, over mod Polens grænse. Der har også været angreb mod Odessa, som er en havneby i det sydlige Ukraine, som vender ud mod Sortehavet, og som jo er også strategisk, også hvis man skal se en fremtid for Ukraine i det her. Altså, det er jo vigtigt for dem i forhold til fragt at have adgang til havet, simpelthen. Er du blevet klogere på, hvor meget af Ukraine Rusland har ambitioner om at besætte? Ah, skandale. Han røg af. Vi tager ham lige på en rigtig telefon.
Det tror jeg lyder som en strålende idé. Du kan jo selvfølgelig fortsat sende sms'er herind til Spørg om Krigen, hvor vi har Hans-Peter Mikkelsen med igennem. Eller vi forsøger i hvert fald at have ham med igennem. Men du kan stille spørgsmål til ham, hvis du har undringer om krigen i Ukraine. Så fyrer du dem afsted herind til nummeret 1424. Så samler vi til bunke og giver dem videre til Hans-Peter Mikkelsen.
Der tales meget om Mariupol, hvor Azovstal er et stort stålværk, altså gigantisk stålværk, hvor en hel masse mennesker har søgt tilflugt. Og det kommer vi også til at tale om lige om lidt med Hans-Peter Mikkelsen. Nu vil jeg lige sikre mig, at du er der. Hans-Peter, kan du høre mig?
Det kan jeg. Ja, jeg har godt. Lidt ekko på, men jeg prøver på. Vi er på telefonen nu, så jeg håber, det hjælper lidt bedre.
Alright. Vil du ikke lige svare på det spørgsmål? Altså, hvad er Ruslands ambition? Vil de sætte sig på hele vejen hen til Odessa og dermed tage det sydlige Ukraine?
Jamen, de vil sikkert gerne, men jeg tror ikke, de kan. Der er ikke noget, der tyder på, at de har det styrke overtag til, at Europa større dele. Der er fleste kampe i øjeblikket foregår der i det østlige, i Luhansk og Donetsk i Donbass-regionen. Og der er sådan, kampene bølger lidt frem og tilbage. Så er der nogle enkelte steder, hvor Rusland tager nogle ting, men noget peger også på, at de så går mere over sådan måske til den klassiske beskidte del, altså artilleriangreb af byer og lignende. Så jeg tror ikke, at de har styrkeforhold til at kan tage Odessa og det vil sige hele linjen langs Sortehavet. Og set fra Ukrains synspunkt, så vil det også være kan man sige, virkelig katastrofalt, hvis de får lukket adgangen til Sortehavet. Så det er helt central vigtighed for også for fremtidig ukrainsk økonomi.
Vi har en lytter, der hedder Sune Grantsov, der har skrevet til os med et spørgsmål. Han spørger, hvad sker der, hvis Rusland ønsker at sejle krigsskibe gennem Øresund eller Storebælt? Altså, han refererer jo til, at Rusland har et lille stykke land, der ligger klemt inde i Østersøen, eller ud til Østersøen, der mellem Polen og Litauen, der hedder Kaliningrad, som, altså, det, altså i fredstid vil de vel altid godt kunne sejle derover. Men hvad sker der, hvis Rusland har et krigsskib, som man gerne vil have derover med krigsmateriel?
Jamen, det kan de gøre uhindret. Internationale lov og ret giver fri gennemsejlingsret i Storebælt og Øresund. Det er internationale stræder, selvom det er dansk territorialfarvand. Men reglerne siger også, at vil man igennem med mere end tre skibe på én gang, så skal man bede den danske stat om tilladelse. Så normalt så kommer de adskillige gange om året med en, to eller tre krigsskibe igennem. Så det er helt normal procedure. De sejler har også nogle af de der store skibe over til den store flådeparade hver sommer i Sankt Petersborg. Også nogle gange sådan en kæmpe stor atomubåd. Så det har de lov til, og Danmark kan ikke sådan gøre indsigelse på, hvad de har ombord på de her skibe. Men den danske flåde vil så typisk skygge skibene og følge dem undervejs, så man ser, at de følger i det internationale gennemsejlingsfarvand og ikke lægger noget på havbunden eller gør andre spændende ting eller anker op. Så det er dem helt frit for at sejle igennem.
Det er jo altså en tid, hvor vi er meget opmærksomme på, hvis et russisk fly bare er 1 kilometer ind over vores luftrum. Det skete i sidste uge.
Ja.
Og der bliver det jo, altså der sender man jo jægerfly på vingerne, når det sker. Men altså 3 krigsskibe bevæbnet til tænderne, de kan sejle rundt i dansk farvand, som de har lyst til.
Og det er jo fordi, at vi jo agerer jo Danmark som alle de andre vestlige lande i forhold til den internationale lov og ret, og der er væsentlig forskel på, om det er luftrum eller det er søterritoriet. Og i luftrummet, der er der ikke nogen fri passage igennem dansk luftrum. Altså, Rusland må gerne flyve igennem, så skal de bede om den danske stat om tilladelse. Og en overflyvningstilladelse, det gør Danmark også, hvis vi for eksempel skal sende fly rundt til den anden ende af verden, eller altså, det militær transportfly eller noget andet. Men på havet, der er det sådan, hvis det nu var lukket, så kunne Rusland jo sådan set ikke operere ind i og ud af Østersøen, hvis vi sådan bare lige lukkede stræderne her i fredstid.
Okay.
Så det ville være noget andet, hvis det var krigstid. Så kan vi selvfølgelig gøre det, og så kan vi lukke dem ind, men så er vi også i en anden situation.
Ja, lad os ikke håbe, at den opstår. Vores lytter Tom, han stiller et spørgsmål, som jeg synes, vi skal bruge lidt tid på, nemlig, hvordan er livet i Ukraine bag den russiske invasionsfront? Altså, hvordan er hverdagen i de områder, som russerne har kontrollen over? Donetsk, Lugansk, spørger Tom.
Det er et godt spørgsmål. Og det er ikke noget, vi får ret meget at vide om i mediebilledet. Også fordi, at altså det, jeg har set, og der tror jeg, hvis Tom følger med, så har han sikkert set lige så meget. Altså, de sporadiske ting, jeg har set i medierne, viser jo, at det er forholdsvis forfærdeligt. Og der har været... Men ellers ved jeg det simpelthen ikke, vel? Fordi okay. I Ukraine, den frie del af Ukraine, der får vi en masse informationer, men vi får ikke rigtig fra den besatte del.
Der er faktisk en interessant nyhed fra den besatte del, fordi i Donetsk, altså storbyen Donetsk, som hører til regionen af samme navn, der har anklagemyndigheden under det her pro-russiske styre rejst tiltale mod 2 britiske mænd og en marokkansk mænd, som har kæmpet på ukrainsk side. Hvad siger du til det greb? Altså, udlandske frivillige, der har kæmpet for Ukraine, de kan blive retsforfulgt. Siger det noget om, at de på de kanter faktisk holder mere med Rusland, end vi egentlig er klar over?
Ja, og det gør det jo nok, fordi der var flere af de steder, der er blevet besat. Der har Rusland jo fjernet borgmesteren også har vi hørt, ligefrem mødet borgmesteren, og så sat en pro-russisk ind. Og det vil sige, der må man forvente, at det er russisk styret, styre eller lokalt styre. Og nu har jeg jo en del tidligere kolleger fra Forsvarsakademiet, som også har været ude, også nogen på det, der har fortalt i forskellige tv om status af de her kombatanter. Fordi hvis du er sådan en vestlig frivillig, der kæmper på ukrainsk side, så har du sådan set ikke rigtig nogen af de der normale rettigheder, som man har som soldat og kombatant. Og det vil sige, at vedkommende fortalte nemlig også, at jamen, så risikerer du, at du bliver simpelthen bare smidt i fængsel, eller hvad de nu finder på at gøre ved dig. Så det lyder meget sandsynligt. Det er altså med stor risiko, hvis man pludselig havner i russisk fangenskab som vestlig kriger, om man så må sige.
Det var godt, du ville være med, Hans-Peter Michaelsen, med lidt tekniske sten på vejen. Tak for de mange gode svar.
Ja, det var fedt, og en god dag.
Lige måde tak. Selvstændig forsvarsanalytiker, tidligere tilknyttet militær studier, Center for Militær Studier på Københavns Universitet.
Tak for alle sms'erne, der er kommet ind. Dem sætter vi pris på. Skal minkeværet genoptages, eller skal det ikke? Det er det spørgsmål, som fødevareminister Rasmus Prehn og Folketinget skal overveje. For i går der kom der jo en rapport fra Statens Serum Institut, og den har vurderet risikoen for menneskers sundhed og mutationer af coronavirus, hvis nu minkavl blev genoptaget i Danmark. Og rapporten her, den vækker umiddelbart en positiv reaktion fra den tidligere minkavler Jesper Vad Jensen fra Jernvedlund ved Ribe.
Jeg er selvfølgelig glædelig overrasket over, at de endelig har brugt tid på at lave en ordentlig vurdering den her gang. Jeg hæfter mig op ved, at de har lavet en risikovurdering, hvor man kan sige, at risikoen ved at genopstarte mink er lav. Men jeg har også læst linjen om, at konsekvensen kan være rigtig store, hvis der kommer en ny variant. Og det er nok noget af det, vi lige skal have i baghovedet, hvis og når vi vælger at starte op igen.
Som Jesper Vad Nielsen udtrykker det, så peger rapporten blandt andet på, at sandsynligheden for en ny coronavariant er lav, men at konsekvensen ved en ny coronavariant, den er stor, hvis minkavleriet det bliver genoptaget. Og det er altså i den rapport, som skal ligge til grund for Folketingets beslutning om, hvorvidt minkavl skal tilbage til Danmark. Og det håber Jesper Vad Nielsen på, det kommer, for han er nemlig en af de få minkavlere, som har valgt at ligge i tvale, hedder det, i stedet for at nedlægge produktionen.
Jamen, jeg har tilkøbt mig en tænkepause ved valgdualordningen. Vi skal ikke tage bestemmelse inden den 31.12.2023, om vi endelig vil starte op igen. De af mine kolleger, der har valgt nedlukningen, de har jo i princippet afleveret nøglerne til deres bedrift, uden at vide, hvad de får for deres bedrift. Det håber jeg på, at jeg får at vide, inden jeg vælger, om jeg vil fortsætte, eller jeg vil i nedlukning.
Han er en af bare 13 minkavlere, som har valgt at ligge i dvale i Danmark, og det er kun de 13 her, som ligger i dvale, der kan starte op igen. Og før mulighederne for minkavl ligger helt klar fra Folketinget, så vil Jesper Vad Nielsen ikke tage stilling til, om han rent faktisk ender med os og starte op igen.
Jamen, de avler, der har valgt at nedlukke, starter jo ikke op igen. Vi er jo kun, som du selv nævner, 13, der har valgt dualløsningen, så vi får mulighed for at starte op igen. Om der kommer nye avler til senere, det kan vi jo ikke, det kan vi ikke vide noget om. Jamen, så må vi jo se, hvad der kommer til at ske. Det er jo ikke en beslutning, jeg har været med til at tage det her. Det er der nogle andre, der har gjort for mig.
Nogle af de konkrete forslag til fortsat minkavl handler om begrænsning af eventuel smitte blandt dyrene. Det kunne være enten minkavl i lukkede haller eller også en vaccination af minkene. Det siger Annette Boklund, som er seniorrådgiver på Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet. Og så er hun også formanden for den arbejdsgruppe, der har udarbejdet en veterinær risikovurdering til Fødevarestyrelsen.
Så vi kan jo ikke sige direkte, hvor effektive de forskellige tiltag er, men det vi har kigget på, det er, hvad er sandsynligheden for, at forskellige tiltag kan reducere den risiko, der er for, at virus spredes mellem minkene, og at flere besætninger bliver smittet.
Annette Boklunds risikovurdering, skal det nævnes, er lavet til Fødevarestyrelsen og er ikke den samme, som den Statens Serum Institut har lavet. Og derfor peger Annette Boklund også på, at nye fremtidige varianter er meget svære at forudsige, og at de ikke nødvendigvis har noget med mink at gøre.
Den del med de her varianter, de bekymrende varianter, den ligger i SSI's vurdering. Men jeg tror, det er svært at forudse, hvad er risikoen for, at der opstår en ny bekymrende variant i mink. Så vidt jeg kan se, hvad de er deres rapport, så er der jo en risiko blandt mængder, men der er jo også en stor risiko for, at der kan opstå en bekymrende variant fra mennesker.
Ministeren for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, Rasmus Prehn, han sagde i en skriftlig udtalelse til nyhedsbureauet Ritzau i går, at han vil gennemgå en ny risikovurdering fra Statens Serum Institut, inden der drages konklusioner om, hvorvidt minkerhvervet skal have lov til at komme tilbage til Danmark. Han siger, en mulig genåbning af minkerhvervet er en stor beslutning, både for folkesundheden og erhvervet. Det vil derfor være useriøst af mig at drage konklusioner allerede nu. Klokken er 10 minutter i 9. Du lytter til Radio 4 morgen.
Portrætalbum. En gæst. Et musikalbum. Og masser af gode historier.
På en eller anden måde blev det sådan lyden på et savn.
Vært Anders Bøtter dykker ned i tiden, musikken og de minder, den sætter gang i hos gæsten.
Der var retning på det, følte jeg. Jeg troede på det, han sang.
Bliv suget med ind i, hvad musikken gør ved os. I portrætalbum fredag fra 17 til 19. Eller som podcast, når det passer dig.
Musikken, det er altså en gave, man har hele livet.
Radio 4 taler med Danmark.
En ekstrem sjælden udgave af Bibelen er dukket op i New Zealand. Den skal vi lige kort runde, Kasper Harbo. Ja, det er en historie, Ekstrabladet og The Guardian beretter om. Udgaven af Bibelen her, den er også kendt som den onde Bibel.
Nå, hvorfor?
Det er, fordi den opfordrer til utroskab.
Nå, er du sikker på, at det er en Bibel så?
Det er jeg faktisk sikker på. Udgaven den er fra 1631, og der er ved en fejl udladt et not, altså et ikke, fra sætningen Thou shalt commit adultery.
Nå, men man, tror man, det er en fejl?
Man tror, det er en fejl, at den her opfordring til utroskab, den på en eller anden måde klemte sig ind imellem alt det, du ellers jo ikke må. Det er jo, du må ikke slå ihjel, og du må heller ikke du må ikke stjæle, og du må ikke lyve.
Ja, nej, men altså de andre er jo sådan, hvad skal man sige, ret gængse leveregler, som nogle steder er indbygget i lovgivningen. Men det der med utroskab er jo lidt en smagssag.
Ja.
Jeg går ud fra, at den er populær.
Nej, altså jo, det kan godt være, at den er populær, men der er kun omkring 20 tilbage af den her udgave af Bibelen, som opstod, fordi de to, vi kan kalde dem printeransvarlige fra 1631, der gik et eller andet galt i printet af den her Bibel, og det blev faktisk opdaget cirka et år efter.
Der var ingen, der læste dem?
Jo, det var der jo så. På et eller andet tidspunkt, så blev de nemlig tilkaldt af kong Charles den Første og stillet for hoffet, hvor de så fik voksenskæld ud.
Hvad koster sådan en bibel?
Jeg tror, den er rigtig dyr. Jeg ved faktisk ikke, hvad sådan en den skal stå i, men jeg gætter dig på, at 20 styks af en bibel, der opfordrer til utroskab, der skal man nok betale nogle knaster.
Alright. Og den er dukket op?
Den er dukket op i New Zealand.
Godt nyt.
1 ud af 20. Det er den første onsdag i maj, og det betyder, at varslingssirenerne, de lyder klokken 12 i dag. Danmarks sirenesystem skal jo testes med lyd i hele landet. Men i den vestjyske by Vildbjerg, der ligger i Herning Kommune, der vil der være stille klokken 12, fordi siden 2010, der har borgerne nemlig ikke kunne høre sirenerne. Fordi sirenen i Vildbjerg, den har været blandt de cirka 15 sirener, der er taget ned, og som lige nu afventer en genplacering, hedder det. Men den her genplacering, den er stadig ikke sket, og det er et problem, fordi sirenen, den skaber nemlig tryghed. Det mener Lone Holm Bjerg, der har boet i Vildbjerg i 32 år.
Jamen det gør det da, og især nu, som det står ud med, ser ud med Ukraine. Jeg er opvokset i 70'erne under den kolde krig, og når sirenen den lød hver onsdag, så var det helt sindssygt, at vi børn ville lege, nu kommer russerne. Og vi vidste udmærket godt, hvad den der sirene den betød. Og for os børn dengang, der gav den stor tryghed, fordi det var jo ikke så længe siden, at 2. verdenskrig den havde været der, og kommer der nu en 3. verdenskrig. Så for mig, der betyder den der sirene faktisk rigtig, rigtig meget, fordi den var så tryghed.
Lone Holm Bjerg mener, at varslingssirenen den varsler tryghed i Vildbjerg, men det har den altså ikke gjort de seneste 12 år, for den blev fjernet i 2010 for at blive placeret et andet sted. Lars Aabjerg Pedersen, godmorgen.
Godmorgen.
Du er kommunikationschef og fagansvarlig for varsling i Beredskabsstyrelsen. Hvis man nu bor i et område, som for eksempel Vildbjerg, vi hører fra her, hvor man ikke kan høre sirenerne, hvordan vil man så blive advaret om potentielt større ulykker eller katastrofer?
Jamen, det er jo sådan, at det er omkring 80% af danskerne, der er dækket af sirenerne, altså de steder, de er sat op. Så er der de yderligere 20%, og så altså de her steder, hvor der er sirener, der er under renovation eller flytning. Og det, man gør fra politiets side, hvis ikke man kan varsle med sirener, det er, at man bruger andre kanaler, og i sidste instans sender en patruljevogn ud og advarer i det givne område.
Så det handler om at sende ud på, altså på i medierne, og så handler det om også, at der kommer nogen fysisk og varsler, eller hvordan?
Ja, alt efter, hvad situationen tilsiger, vil politiet jo vælge at gøre det, man finder er bedst at gøre i situationen. Og det vil sige, hvis det er meget akut, vil man selvfølgelig sende en vogn ud, ligesom man jo i øvrigt også kan gøre under en sirenevarsling, hvis man for eksempel skal til at evakuere folk, fordi det er jo ikke det, sirenerne fortæller. Så politiet kan ligesom vælge, hvordan de vil varsle i et givet område, også selvom det ikke måtte være dækket af en sirene.
Så set i lyset af, at der findes alternativer til varslingssirenerne, hvor afgørende er de så?
Jamen, sirenerne er jo en del af vores varslingskanaler, og man kan sige toppen af kransekagen på den måde, at vi bruger dem, eller politiet bruger dem ret sjældent, fordi det er jo også noget forstyrrende at tænde for sådan nogle sirener. Så det er jo en del af varslingssystemet, som bliver benyttet ind imellem, hvis der er større fare for mennesker i et område. Men igen, så har man altså også en række andre muligheder for at varsle.
Sirenerne, de kan høres af omkring 80% af befolkningen. Hvorfor har man egentlig ikke lavet sirener, så alle danskerne, de kan høre dem?
Jamen, det er jo en beslutning, man traf, da man indførte det her system, som vi har nu. Det var engang i starten af 90'erne, og uden at jeg har været til stede dengang, så vil jeg gå ud fra, at det handler om, at man jo ikke kan sætte sirener op ved hver eneste gård ude på landet. Det vil i hvert fald ikke give så meget mening, så man har valgt at koncentrere sig om bymæssig bebyggelse og altså landet på det her tal med de cirka 80% af befolkningen.
Vi taler altså om varslingssirenerne, som myndighederne bruger til at advare om større ulykker eller katastrofer. Og sirenerne, de skal jo testes i dag, så hvis det begynder at hyle lige omkring kl. 12, så er det altså en test. Der er tre signaler. Det første kl. 12, det betyder gå ind døre. Det samme det er beskeden kl. 12.04. Og så kl. 12.08, der er beskeden, at faren den er forbi, altså at varslingen den er afblæst. Der er opsat i alt 1078 varslingssirener på bygninger eller master i byer og i byområder med flere end 1000 indbyggere i Danmark. Og en af de byer, hvor der så ikke er en varslingssirene, det er i Vildbjerg. Der er den blevet taget ned, fordi at man skulle finde et nyt sted til den. Tidligere på morgenen, der talte vi med Lone Holmbjerg fra Vildbjerg, som er jo netop en af de byer, der ikke har en sirene, selvom de sådan set har flere end 1000 indbyggere, der er lige over 4000. Og hun mangler altså den tryghed, en sirene giver, fordi det er den bedste måde at advare borgerne på, mener hun.
Jeg tror, det sidder i mig, og at den der sirene, den giver tryghed. Jeg kan godt forstå, vi er jo mange medier i dag med nettet og fjernsyn og radio og alt sådan noget, hvor vi kan blive advaret. Men jeg ved da, at da det brændte i Holstebro der i 2012 ved Gråkærne Arena, der var borgerne omkring, de var da lykkelige for, at der var en sirene, og at man kunne handle ud fra den omgående.
Lars Åbjerg Pedersen er kommunikationschef og fagansvarlig for varsling i Beredskabsstyrelsen. Kan du forstå, at en sirene giver mere tryghed end i andre varslingsmetoder?
Jamen, at det er klart, at der er mange, der er vokset op med sirenen, og sirenen er et godt værktøj, hvis myndighederne skal varsle befolkningen. Men heldigvis er det jo sådan, at vi også har andre værktøjer i værktøjskassen, som sagt. Altså alt lige fra at kommunikere via de her medier, som borgerne selv nævner, men også simpelthen fysisk at rykke ud til et område. Det vil være op til politiet at beslutte, hvordan man varsler i den givne situation.
Sådan lyder det fra Lars Åbjerg Pedersen, som er kommunikationschef og fagansvarlig for varsling i Beredskabsstyrelsen. Det er altså i dag kl. 12. Hvis du hører en sirene på det tidspunkt, så er det en test. De forsøger at finde ud af, om sirenerne virker rundt omkring landet.
Klokken er 8:01, og der er ring til Radio 4 efter nyhederne. Der bliver et meget holdningspræget område taget op, nemlig den her med hvorvidt kirkegårdene kan bruges til andet end at opbevare døde mennesker og mindes dem, der ikke er her længere. Det er der altså, den diskussion er blevet åbnet her i Radio 4 de sidste par dage, og Du må meget gerne finde ud af, hvad du mener, og ringe ind efter nyhederne, som Anne-Sophie Felt står klar med her lige om lidt. Ring til Radio 4 og kigger altså på alternativ brug af de danske kirkegårde. Derefter er der selskabet, som er Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen, der kigger nærmere på erhvervslivet. Og så er der altså det politiske magasin Mandat kl. 11, hvor Pernille Rudbæk og Thomas Larsen tager dig ind i det politiske maskinrum. Så det kan blive en god formiddag her på Radio 4.
Ja, det kan det i hvert fald hænge på. Her der var det Kasper Harbo og Dagmar i Østergaard, der takker af for i dag i Radio 4 Morgen. Radio 4 Morgen er selvfølgelig tilbage igen i morgen kl. 6.05.